prek družbenega omrežja Facebook deluje skupina v navednicah, ki nosi ime obravnava otroških kirurških pacijentov. Kaj je bil povod za takšno organiziranje in kaj želite sporočiti na tak način?
Najprej seveda je bil povod to, da so pacijenti narobe obravnavani oziroma niso obravnavani korektno v skladu z modernimi doktrinami. Na kratko bi bil odgovor na vaše vprašanje za smrt otrok, ker to je seveda posledica te neustrezne obravnave. Starši so v tem boju že leta sami, potem pa se je pa zgodilo, da sem imela takšnega pacijenta, ki ga nisem imela za začetek kam napotiti, potem se je skazalo, da je bil poslan v tujino na nepotrebno operacijo, da je dobil neustrezno zdravljenje, na mojo prijavo se nihče ni odzval. Kasneje me je kontaktirala mama, katera otrok je umrl, tudi na to prijavo se na zdravniški zbornici nihče ni odzval. Zelo so res žalostne razmere. Meni hudo, da je treba prek Facebooka, jaz osebno Facebooka ne uporabljam, ampak to je bila čist edina varianta, da se pač ljudje, ki želimo našim slovenskim otrokom dobro, nekako zbunimo, no, to mogoče ni lih lepa beseda, ampak...
Zorganizirate, poveste, kaj je narobe v želji, da to vaše sporočilo doseže čim več ljudi.
Ja, upajmo, da bo na ta način čim več ljudi, ki želijo kaj narediti, ker pa ne da se narediti skoraj noč. Poskusili smo prek zdravniške zbornice, varuha otrokovih pravic, ministrstva, sploh se nobena institucija ne odziva. So pa razmere res tako grozne, ne vem, mislim, da hujšega kot to, da zgubiš otroka, se ti pač ne more zgoditi, ne, v življenju. In to se dogaja samo zato, ker pač nimamo ustrezne izobrazbe in je tudi nekako očitno ne smemo imeti. Niti en zdravnik ni bil še poslan v tujino na ustrezno izobraževanje, kljub temu, da že desetletja se govori o tem, da pač v Sloveniji tega ne znamo. Tako recimo Slovenije graški otrok umoril povsem nepotrebno, ker to je takšna diagnoza, ki bi vsak otroški kirurg takoj prepoznal, ampak če pač nimamo izobraževanja pediatrov, nimamo izobraževanja kirurgov, potem je pač stanje takšno, kot je. Katerikoli tujec, ki bi prišel in bi to delal v mednarodni nadzor, bi ugotovil podobne stvari, kot so jih ugotovili na otroški srčni kirurgiji. Nažalost se takšnega nadzora ne dopusti. Zato pač je tako, kot je. Zdaj smo združili tri točke, a ne, pač naše zahteve. Prva je vsekakor, da se zagotovi strokovno usposobljenost in licenciranost vsega osebja, ki se ukvarja z temi pacijenti, česar sedaj sploh ni. Ne. Kar je nekaj neverjetnega, ker, ne vem, vsak samostojni podjetnik ve, da mora imeti licenco za vsako stvar, mora imeti potrdilo res aktualizirano karkoli. Tu pa ni nobenih nadzorov, kaj šele kakšnih rednih, letnih, strokovnih, kakšnih in drugačnih. Nič, ne, dela se lahko kar se hoče. Na drugem mestu, da se zagotovi ustrezen odnos zdravstvenega kadra do otrok in do svojcev, ki je takšnega, kot je tu, mislim, otrok ima za začetek pravico, da ga ni strah, da ga ne boli. Potem, da se mu na njemu primer način razloži, da se staršem, to mi najbolj so povedali starši, kaj je najhujše za njih, da jim nihče ne predstavi možnosti. Ja, sem kako ne pa zdravniki oziroma drugo osebe možnosti predstavijo, če pa sploh ne vejo. Pri nas niti slišati nočejo večinoma na oddelkih za te kremice, ki se pač otroka namaže, da ne bo joko. Ne? Ker mehnemu otroku težko razložiš, da mu boš ti nastavil kanalče, ker ga bo to pač bolelo. Ne? Zato pač otroci jočijo po nepotrebnem. Po operacijah je pa treba pač tudi ustrezno jih pokriti, ne? Proti bolečinsko, da jih to ne boli. Ne? Zdaj, ves kadr za obravnavo otroških kirurških pacientov mora biti vrhunsko usposobljen in to mora biti zmerom najboljši kadr. Posod po svetu je tako. Pri nas pa pač to dela, kdor slučajno to dela, in to je katastrofalno. Nekateri, ki pa se trudimo, smo pa zelo preganjani. Jaz, ko sem se s tem začela ukvarjati pač toliko let nazaj, mi je že pač primarica stvari predstavlja kot takšne. Da ni interesa, da pač je treba biti tiho, ampak jaz ne vem, zakaj bi mi rabili biti tiho, sploh če pač opažamo takšne res grobe kršitve otrokovih pravic. In zato smo se pa zdaj odločila, ne, ker bo 2. septembra, bo 26 let, odkar je tudi Slovenija sprejela konvencijo o otrokovih pravicah, smo se odločili, da naredimo zdaj pač eno potrdilno akcijo, ki pa jo bomo po potrebi nadaljevali, kar ne dovolimo več, da se staršem laže, da se jim ne predstavi recimo možnosti operacije, ki so od endovaskularnega posega, torakoskopskega do odprtega posega, zakaj bi se delal samo odprti poseg. Vsi pač molčijo, nihče noče prevzeti odgovornosti, bojo pa starši naredili svoje. Mislim, da imajo starši strašno moč.
In ker za zdaj ni nekega posluha, prav ob tem dnevu, ob 2. septembru, pozivate k državljanski nepokorščini. Začela se bo pravzaprav že dan prej. Na kakšen način jo boste izvajali?
oblasti, da je dala besedo, ni nič novega ta ideja, način mirnega protesta. 1. septembra naprošamo vse malčke, torej otroci iz otroške kirurgije do 18. leta in seveda vse državljane, ki bi radi zadevo podprli, da si obličijo bele majčke, v petek 2. septembra pa rdeče. To ne bi bilo samo takšna zunanja manifestacija tega, kar mi čutimo, da nas noben ne posluša, da nam noben ne verjame. Zelo težko razumem kolege, da se to kmalo glašajo, čeprav vse, a ne.
Pa potem, ko omenjate, ni izobraževanja, ni do diplomskih predavanj iz te tematike, da ni nadzora, ni kirurgov, da tudi ni podatkov, da tudi ni na voljo najboljši možen inštrumentarij. Kako je potem v takšnih razmerah sploh mogoče ustrezno zdraviti najmlajše bolnike?
Ni mogoče. Situacija je tako neverjetna, ne vem, če to sploh lahko kdo razume, recimo, zakaj se otroke namenoma zadržujejo v bolnišnicah, zakaj se jih po nepotrebno operira, zato da se na njih služi. To je zelo brutalno dejstvo. In ga nihče ne upa na glas povedati, ker se bojijo zavarovalnice, bojijo se seveda reakcije staršev, bojijo se tožb, ampak te starši, ki so se zdaj povezali, to so starši, ki želijo, da ima smrt njihovih otrok smisel in da se smrti več ne bi dogajale, oziroma da bi jih spravili na ta razumljiv minimum, ker smo vsi zdravniki, tudi navadni ljudje in delamo napake nonstop in jih bomo še naprej delali. Ampak gre za to, da pač omogočimo, da to znanje, ki je vse posod dostopno, dostopno za ston. Stvari so čist nezaslišane, ne?
Oblikovali ste tudi neke predloge za oblasti, bi mogoče še kaj o tem lahko povedali?
Gre pa za to, da smo mogli nekaj zaoblikovati, nekaj konkretnega. Ne? To so pač 4 predlogi. Težko to zdaj enostavno razložiti. Po domači povedan, pač predloge se nanašajo na to, da je treba vse kirurške diagnoze možne, a ne, nekam uvrstiti.
Upamo, želimo, da s temi pobudami, da dosežejo, no, prava ušesa, da jih slišijo pravi ljudje in da se začne neke premike v boljšo obravnavo otroških kirurških pacijentov.
Jaz mislim, da so se te premiki že začeli, ker starši so res izjemno pogumni in so sami gotovili, da lahko napravijo za svojega otroka pravzaprav vse. Sam ne smejo se bati zdravnikov, ki jih recimo strahujejo, kar je tak nezaslišano. Tega se zdravniki sploh ne bi smeli dovoliti, ampak pač v naši državi si to dovolijo. Recimo, ko sem bila v Minhnu, sem bila šokirana in šlo kar na, malo na živce. Tam, ne vem, po 10-krat na dan isto razložijo staršem, če je treba. Ker pač starš bolnega otroka, to je posebno stanje. Sploh ni važno, lahko si ti zdravnik. Ampak ti v tistem trenutku nisi sposoben sploh slišati, kaj ti ljudje govorijo. A ne? In imaš polno strahov in se treba o tem pogovarjati. Medicinske sestre, moram reči, so bili recimo v Nemčiji krasne. Ne? In tudi pri nas so krasne. Marsikje, ves kader, ki se trudimo za to, v bistvu se nam dogajajo čudne stvari, pa mislim, da so starši dojeli, da je tega dost in bojo sami uredili zadeve. A ne? Če se pač na žalost po strokovni plati to ni dal rešiti.